Empezamos. Nada, rematado o Consello de Asuntos de Galicia, paso a dar conta, como sempre, dos asuntos máis importantes que hoxe tratamos e acordamos. O primeiro ten que ver coa... Estamos hoxe a 13 de xullo, a apenas a menos de dúas semanas do 25 de xullo, 24 día anterior, donde se entregarán, como todos os anos, as medallas de ouro de Galicia. Por lo tanto, hoxe o Consello de Asuntos de Galicia acordou a proposta das tres persoas que este ano recibirán e será concedida a Medalla de Ouro de Galicia no ano 2023. Nesta ocasión, a maior distinción que otorga a nosa comunidade autónoma estará dedicada a un dos aspectos pois creo que máis salientables e do que máis orgulloso nos podemos sentir do noso patrimonio cultural, que é a música. Tanto os galardoados deste ano van ser tres persoas que ao longo das últimas décadas a moitos anos non perderon nunca a súa vinculación con Galicia e tiveron unha importancia singular no panorama da música galega, pero tamén no nacional e internacional, insisto, sin perder nunca a súa vinculación con Galicia. Por tanto, este ano recibirán a Medalla de Ouro de Galicia Juan Pardo, Luz Casal e Carlos Núñez, que son tres, como decía, músicos que reúnen todas as características as que me acabo de referir. O primeiro, Juan Pardo Suárez, un dos emblemas da escena cultural galega e nacional da segunda mitad deste século. Nado en Palma de Mallorca, no ano 42, pero se criou en Ferrol, e nunca perdeu a súa esencia galega, tanto durante os moitos anos que tuvo relación con a nosa comunidade autónoma, como en toda a súa música. Formou parte de grupos, pois, rompedores, sobre todo na década dos 60, tuvo moitos éxitos a nivel nacional, xa digo, nunca se despegou de Galicia. Ademais da inmortal, xa, quedará para sempre a súa canción Anduriña, que lanzou xunto a Junior a finais dos 60. En 1976 rompeu moitos moldes publicando un disco íntegramente en galego, Galicia, miña nai, dos dous mares, que musicaba poemas de Cabanillas e de Pondal. Tanto, o seu último disco, certo, sacou no ano 2003, entón vive retirado nunha vida tranquila, afastada dos focos, centrada noutra das súas paixóns, a pintura, pero estará o día 24 en Santiago de Compostela para recoller este homenaxe que lle fai Galicia coa concesión desta medalla de ouro. Luz Casal Paz, unha das artistas máis destacadas a nivel galego, nacional e internacional, dende hai moitos anos, dende a década dos 80. Naceu en Boimorto no ano 58, xa no ano 82 grabou o seu primeiro LP, chamado como ela, Luz, e dende entón tuvo moitísimos éxitos que todos coñecemos, vendeu máis de 5 millóns de copias de todos os seus traballos. É impulsora, ademais, do Festival da Luz, que se celebra na Cadano en Boimorto, na súa localidade natal, e ten moitos recoñecementos, incluído unha medalla de Castelao no ano 2010, e o último comendadora das artes de Francia recibido recentemente. Por tanto, agora é galardoada, xa digo, coa máxima distinción que otorga Galicia. E, por último, Carlos Núñez Muñoz, un dos gaiteiros máis destacados de Galicia de agora e de moitos anos atrás. Naceu nos 71 en Vigo, erudito, propulsor, impulsor e difusor da cultura celta, incluso ten un libro, La Hermandad de los Celtas, foi descoberto hai moitos anos en Castrelos para o gran público, nunha actuación, descubriron os Chieftains, e dende entón tivo unha carreira musical moi exitosa. No ano 1996 publicou o disco A Hermandade das Estrelas, foi o boom da música celta en España, que despois xa nunca parou, en gran parte gracias a ele, incluso traballou, como saben, con Luz Casal en bandas sonoras, por exemplo, na de Mar Adentro. É, dende entón, como digo, un dos grandes embaixadores da música celta e da música galega cun toque innovador, e recibirá tamén, ten unha medalla Castelao, ano 2013, agora recibe esta medalla de ouro de Galicia. Tanto, xa digo, este ano, medallas de Galicia centradas na música en tres grandes intérpretes que creo que poden representar a moitos máis, pero eles representan perfectamente todo o que se busca con estes recoñecementos. Cambiándose, entrando en temas máis específicos de consellerías, proposto pola Consellería de Medio Ambiente e relacionado coa Lei de Vivenda Estatal, hoxe o Consello de Asuntos de Galicia aprobou solicitar a Administración General de Estado, Gobierno Central, a apertura de una comisión bilateral como paso previo a un posible, esperemos que sea posible evitarlo, recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda Estatal. Bueno, a razones, pensamos que son evidentes. Las comunidades tenemos competencias en materia de vivienda, por lo tanto, cualquier normativa estatal que nos afecte debería ser consultada, y mucho más una normativa que afecta tan directamente as comunidades autónomas, por lo tanto, a Galicia, e o exercicio das nosas competencias. Foi aprobada esta ley de manera unilateral, fixemos alegaciones, non foron tidas en conta, pedimos unha conferencia sectorial antes de que se aprobara esta ley, non obtivemos tampouco resposta, e, por lo tanto, ahora nos queda a vía de solicitar esta comisión bilateral. Non temos ningún, hai comunidades autónomas que anunciaron a interposición dun recurso de inconstitucionalidade directamente, nos non o queremos facer así. Queremos que evo dialogar antes e intentar que se corrixan as eivas que advertimos nesta lei. Cales son? Son moitas, pero por resumilas, queremos que a lei limita a capacidade das autonomías, por lo tanto, de Galicia, de diseñar políticas en residenciais propias, fixa unha duración da protección pública das vivendas, obriga a destinar unha porcentaxe ao alugueiro e, por lo tanto, non deixa ninguna capacidade, unha porcentaxe concreta, inamovible, nin para arriba nin para baixo, por lo tanto, non permite a desenvolver a política de vivenda a que temos dereito como comunidade autónoma, regula os parques públicos de vivenda autonómica, pese a que están financiados o 100% polas comunidades, nos resta toda a capacidade de maniobra, fixa as zonas de as chamadas de mercado residencial tensionado. É certo que di que son que será esa fixación a competencias comunidades autónomas, pero que despois establecen os criterios absolutamente estrictos que non deixa ninguna capacidade real ás comunidades autónomas para poder fixalo. Por suposto, nesta comisión bilateral, onde exporemos estas eivas que atopamos na lei e as necesidades de cambio, aproveitaremos tamén para pedir concreción sobre todas as informacións que estiveron saindo estes últimos meses dende o Goberno Central, dende o propio presidente do Goberno, sobre a disponibilidade de vivendas públicas en Galicia. Falaron de ata 1.285, case 1.300, despois foi baixando o número, e bailando, 479, 300, ao final parece que rematou, hai informacións que falan de que en realidade son 187, das cales só 20 están nas cidades, que son con moita diferencia os lugares onde hai máis demanda. Por tanto, vemos tamén que unha cuestión desta importancia requiere un mínimo de responsabilidade, un mínimo de rigor, aproveitaremos tamén aí para pedir unha información que, pesos moitos anuncios, non temos a día de hoxe en absoluto. E agardamos, insisto, que esta comisión bilateral, cuxa apertura acordamos pedir hoxe, sirva para modificar as leis, nas partes nas que creemos que debe ser modificada, e evitar o recurso de inconstitucionalidade, que senón teria que ser interposto, igual que van facer outras comunidades autónomas, sin plantexar esta comisión bilateral. Nos creemos que vou plantexarla. Acordo a proposta da Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, Antega, dependente da Consellería de Facenda, acordamos centralizar todos os, nun único contrato, os contratos que agora mesmo están divididos en varios contratos diferentes e que se refiren ao mantemento da ciberseguridade da Xunta de Galicia, asunto cada vez máis importante para todos, especialmente nas grandes organizacións como é a Xunta. Se trata dun contrato de 12 millóns, ata o ano 2025, toda a protección en materia de ciberseguridade da Xunta de Galicia podría prorrogarse ata 2027, e o que queremos é reforzar, primeiro, as medidas de ciberseguridade, determinar usuarios necesitados dunha especial protección, ameazas máis recurrentes, reforzar o sistema de resposta cando se produce un ciberataque, que sexa permanente e que, ademais, este actualizado frente os ataques que tamén se actualizan continuamente, e, en definitiva, tamén ampliálo a todos os departamentos de Administración Autonómica, xa que todos, nunha maior ou menor medida, manexan datos sensibles, o tributario, económico, sanitario, todo iso estaría abarcado por este contrato centralizado a partir de agora. A proposta da Consellería de Medio Rural, dentro das políticas de protección de loita contra os lumes, este ano aumentamos un 17% o orzamento dedicado a estas finalidades, 39 millóns, Estánse a limpar casi 60.000 hectáreas, se están repoñendo casi 5.000 puntos de auga, se creou unha unidade especializada en grandes incendios, se habilitaron 3 brigadas aéreas para traballar todo o ano, non son os meses máis intensos, se compraron 20 motobombas e 12 batracios para aumentar o parque móvil de loita contra incendios e, dentro de toda esta política, o sea, aprobamos renovar co Ministerio de Defensa o convenio que dende hai máis de 20 anos mantemos para que unidades da Brigada da Brilat, da Brigada Ligera Aerotransportable, que está ubicada básicamente en Pontevedra, dispoña patrullas terrestres, 30 patrullas de 2 efectivos, para facer labores de vixiancia e tamén axudar en labores de identificación dos posibles autores dos incendios forestais provocados. Serán 60 militares despregados polos montes galegos, o convenio son 470.000 euros, e engadirán estes militares os máis de 7.000 efectivos que van estar traballando nos montes galegos na época de maior incidencia dos lumes. A proposta da Consellería de Mar, hoxe, dimos o visto bon a resolución das axudas polas que a Xunta vai destinar casi 9 millóns de euros, 8,8, a impulsar melloras en 50 pequenas e medianas empresas de transformación de produtos do mar, moitas delas, además, instaladas no noso litoral. As axudas chegan ao 50% dos investimentos, por lo tanto, a movilización vai ser de máis de 18 millóns de euros e están dirixidas pues, a todo tipo de actuacións, mellora de eficiencia energética, ampliación das instalacións físicas, renovación de equipamento, insisto, en que afectan a moitas das empresas que agora mesmo poden estar amenazadas por esa normativa estatal que quere, cuixos efectos pretende revertir esa lei do litoral que acabamos de aprobar. A proposta da Consellería de Infraestructuras, dentro da construcción ese eixe de mobilidade sostible que estamos impulsando entre o Milladoiro e o complexo de San Caetano, aquí onde estamos, os acordamos unha nova obra complementaria eses casi 12 millóns de euros que se están investidos en 13 kilómetros de senda para favorecer a mobilidade de peóns e ciclistas e que iría dende Milladoiro ata San Caetano. Saben que saen licitadas dúas fases, unha entre o Milladoiro e a estación intermodal e outra dende a estación intermodal ata San Caetano, e hoxe o que aprobamos sería unha senda adicional que iría dende hospital clínico para enlazar coa senda que xa se está agora mesmo, os outros dos tramos aos que me refería, que se están licitando, e, polo tanto, permitir que haxa esa comunicación a través desta senda de mobilidade sostible tamén co Hospital Público de Santiago, que ten pues, moitísimo tráfico de persoas. Por tanto, sería un treito adicional, 1 millón de euros, que levaría ahora os trámites unha vez aprobados na Consellería da Xunta, redacción do proxecto e licitar as obras, sería máis consunto, proxecto de obra, licitarlas ao longo deste verán e comenzar os traballos no ano 2024. A proposta da Consellería de Emprego, importante porque ten que ver co impulso de economía social que agora mesmo representa casi o 7% do PIB galego. Estou falando da rede Eusumo, que conta xa con casi 100 entidades adheridas que se adican a informar e asesorar a todos os interesados en promover unha iniciativa de economía social ou, se están funcionando, asesorarlos sobre as cuestións que se poidan dar durante este funcionamento. Dende que empezaron esta colaboración coa rede Eusumo, se crearon 190 proxectos de economía social, 550 empregos novos nestes proxectos e, polo tanto, queremos seguir apoyando con estes 700.000 euros as accións divulgativas que fai esta rede, que pasan por curso, charlas, xornadas para divulgar o cooperativismo, asesoramento personalizado, en total 700.000 euros. Ademais, máis da metade, casi 400.000 euros, van ir dirixidos a fomentar o cooperativismo en sectores específicos que teñen que ver coa economía dos cuidados, co agroalimentario, coas enerxías renovables ou coas industrias culturais, que é onde se está detectando máis interés por promover iniciativas baixo esta forma de economía social. Fixemos balance hoxe dun informe tamén presentado pola Consellería de Economía sobre a marcha ata Ata agora, é unha liña de axudas que está en vigor ata o 31 de decembro, pero o que vimos é que a datos actuais, pechados, hai unha semana, o programa MOVES permiteu que se conceder axudas para adquirir 3.300 vehículos eléctricos ou híbridos e implantar 1.400 puntos de recarga. O programa en total ten 40,5 millóns de euros, 3.300 vehículos se compraron cunha axuda deste tipo e se implantaron 1.400 puntos de recarga. Recordar que para axudas para vehículos eléctricos ou híbridos van desde 700 euros ata os 9.000, dependendo do vehículo que se adquira. A instalación de infraestructuras de recarga se pode subvencionar ata un 80%, e as novidades deste ano están sendo, por exemplo, que se poden obter axudas para mercar vehículos seminovos ou vehículos de demostración. Ata agora só podían ser vehículos absolutamente novos, e tamén, cando estamos falando de subvencionar a compra de vehículos eléctricos ou híbridos de flota, é dicir, vehículos pertencentes a empresas, ata agora o máximo eran 50 vehículos, e agora ampliamos a petición de moitas empresas ata 250. Se digo que evolución é moi boa e están tendo cada vez unha demanda maior, o cual é unha boa noticia do punto de vista da sostibilidade ambiental. Un acordo tamén a proposta da Consellería de Economía, acordamos, e con esta serían 20, declarar iniciativa empresarial prioritaria o proxecto de ampliación das instalacións que a empresa Granja Campo Mayor ten en Palas de Rei, o que pretende investir 5,3 millóns de euros para construir dúas naves de galiñas en chan, unha planta de tratamento e unha instalación fotovoltaica para o objetivo é adaptar os novos criterios de benestar animal, sostibilidade ambiental, todo o que ten que ver coa cría destas aves. Son 5,3 millóns de euros e o declaramos, por ser iniciativa empresarial prioritaria, vai aumentar a capacidade de producción con estas novas naves un 60%, e iso é o que merece este recoñecemento, esta categorización especial por parte do Consello da Xunta de Galicia, que, como saben, reduce os prazos a mitad, ademais de outras ventaxas. A proposta da Consellería de Educación, acordamos seguir reforzando a colaboración cos campus de especialización. Este acordo se refire ao campus industrial de Ferrol, que está especializado no sector naval e industrial. Levamos colaborando xa moitos anos con eles, e coa adenda, coa colaboración económica deste ano, chegaríamos a 6,4 millóns de euros os que a Xunta de Galicia leva destinado, en colaboración con a Universidade da Coruña, a este campus especializado para actividades específicas. O que queremos é seguir impulsando o que se fai neste campus: actividades de investigación, transferencia de coñecemento, internacionalización de todo o que ten que ver coa construcción naval e coa construcción de aparellos para enxear renovables, que é o que se está facendo cada vez máis nas empresas as que atende este campus especializado. Dous acordos importantes pola súa trascendencia e tamén pola súa importancia económica son os que nos levaron a aprobar, por unha parte, a licitación das obras de rehabilitación da Fortaleza de Monterrei, cun orzamento de 14,4 millóns de euros. Está incluído dentro do Plan Xacobeo Next Generation, que vai actuar sobre 12 bens de interese cultural. Esta sería a actuación máis potente dende o punto de vista económico de todas elas. En total son 23 millóns, e na Fortaleza de Monterrei imos a dedicar 14,4 millóns de euros. Pois para que? Para facer unha recuperación integral do entorno, recuperación integral de algúns edificios, por exemplo, da Casa Cuartel, un dos máis grandes, mellorar os accesos, construción dun novo edificio de recepción de visitantes, facer tamén estudios históricos, estudios sobre a mobilidade para poder chegar hasta aí, en definitiva, darlle unha segunda vida a un recinto, deixar acondicionado tamén para permitir a iniciativa privada turística, e que un dos grandes complexos turísticos e monumentais que existen en Galicia, ora moito máis cerca, ademais, gracias ao AVE, pois este en condicións de atraer moito máis turistas e de ser un foco de atracción para as persoas que nos queiran visitar. A previsión é que as obras arranquen, aprobamos a licitación, arranquen pois no último trimestre do ano e teñan un plazo de execución de 2 anos. Outro acordo tamén importante, decía, polo seu investimento e pola súa trascendencia, é o que nos levouse a destinar 17,9 millóns de euros, casi 18, a restauración do Pazo de Lourizán en Pontevedra e tamén a diseñar o seu programa de usos e actividades. Bueno, como saben, é un edificio histórico, emblemático. A Xunta de Galicia xa tiña pechada, ademais, co anterior goberno da Diputación Provincial de Pontevedra, a súa transferencia, tanto quedaban os últimos trámites, que agora se completarán, a vez constituída, a nova Diputación, e a partir de aí, por eso, agora traemos este acordo aquí para poder empezar a actuar canto antes. Saben que este edificio é moi emblemático por moita razón. No punto de vista histórico, foi a residencia de Eugenio Montero Ríos, foi o centro de actividade política de España na finais do século XIX, ten, aparte, polo tanto, aparte dun gran valor histórico, forma parte do catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia e ten, ademais, un alto valor natural, xa que ten moitas hectáreas, unha finca onde hai reúne unha colección extraordinaria de especies, de plantas e de árbores, moitas delas traídas de todas as partes do mundo, plantadas dende finais do século XIX e que fai un conxunto vexetal de moitísimo interés tamén. E, por lo tanto, o que queremos é impulsar, por un lado, o gran atractivo turístico que este conxunto poida ter, vais a restaurar o edificio histórico, tamén os itinerarios que hai para percorrer os xardíns botánicos, o xardín botánico que hai ali, vais a habilitar unha sala polivalente de conferencias e de actividades, un novo edificio de madeira, ademais, que se adecúe en torno. Se contempla a posibilidade tamén de dedicar parte da edificación, eso hai que definirlo no plan de usos e actividades, a aloxamento turístico e de restauración, dando paso tamén a iniciativa privada, e ademais, decía isto pola parte do aproveitamento turístico, tamén queremos que estas instalacións se convirtan nun centro de referencia de estudos, investigación e formación sobre materia forestal. Xa existe ahora mismo nesta instalación, está ubicada a Escola de Capataces, o Centro de Investigacións Forestais e a Rede Ambiental de Galicia, por lo tanto, hai unha base extraordinaria para poder facer todo isto, dar este paso adiante, en colaboración principalmente con a Universidade de Vigo, coa Facultade de Enxeñeros Forestais, e, bueno, pues, xa digo que queremos que sexa un punto de encontro, de investigación e referencia de toda a cadea forestal. Por tanto, os acordamos destinar esta cantidade. A previsión é que os labores de rehabilitación comencen, se liciten durante este ano, comencen a principios do ano que ven, estén finalizados no ano 2026, e, ao mesmo tempo, no plan de usos e actividades quedarán definidos tamén todos os que teñan que ver con esa intención de convertirlo nun centro de referencia en materia forestal. E, por último, acordamos tamén colaborar coa restauración que xa está en marcha do tellado do convento de San Francisco, aquí en Santiago de Compostela. Xa digo, son as obras en marcha que acordamos colaborar económicamente. Vos decilles, perdón un momentinho, cal sería a cantidade que aporta a Xunta de Galicia. Sí, as obras en total son 870.000 euros. A Xunta de Galicia, os acordamos, no Consello da Xunta, colaborar cunha aportación de 350.000 euros para financiar un 40% do custe de restauración dun edificio emblemático moi mal estado da cuberta. Por lo tanto, necesitaba sustituir tellas, sustituir placas, solucionar as filtracións, actuación urxente coa que colaboramos con 350.000 euros. E os últimos dous acordos, un en materia de sanidade, acordamos destinar 5,7 millóns de euros a culminar o proceso de digitalización dos servicios de anatomía patolóxica dos Sergas. Cada día, estes servicios de anatomía patolóxica analizan 5.000 mostras, se encargan de ofrecer os resultados, son os que analizan e dan os resultados das biopsias e das citoloxías. Xa digo, este completar o que xa se está facendo con estes 5,7 millóns, chegaríamos a 10,3 millóns de euros en investimento da Xunta de Galicia para dotar estes departamentos do último en tecnoloxía. Estamos falando de que queremos sustituir o tradicional proceso de diagnóstico a través de microscopio, de análisis de mostras en cristal, por unha visualización das mostrases en materia digital, que ten moitísimas vantaxes. Maior precisión, maior axilidade para analizar as probas e, por tanto, para dar os resultados. Se poden acceder ás probas desde calquer centro sanitario a través dos medios digitais. Se elimina o transporte das mostras para poder levarlas aos centros onde se analizan. E, ademais, se pode aproveitar moitísimo mellor todas as posibilidades que agora mesmo dá a inteligencia artificial para mellorar os diagnósticos. Digo, son 5,7 millóns de euros, casi outro tanto investido como 4,6 millóns de euros, en total máis de 10 millóns de euros para mellorar significativamente todo o que ten que ver co análisis das mostras, das biopsias e citoloxías, máis de 5.000 que se fan a diario polo Servicio Galego de Saúde. E o último acordo en materia de educación ten que ver coa balance que hoxe fixemos do da execución este ano 2023, está facendo nestes meses centrais do ano, do plan de nova arquitectura pedagóxica que consiste, como saben, foi aprobado para varias anualidades. Este ano se está facendo un investimento moi importante, aumentou un 19% respecto ao ano pasado, 76,5 millóns de euros para facer multitude de obras que se están facendo agora mesmo en moitos centros públicos educativos en Galicia. Son 87 obras máis das que se fixeron o verán pasado e isto implica que se vai actuar casi nun terzo dos centros galegos que necesitaban este tipo de obras e que estaban incluídos neste plan. Hai actuacións en 120 centros, grandes rehabilitacións, por exemplo, a do Instituto Valle Inclán en Pontevedra, a da Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo ou ampliación do Colexio Agro do Muíño en Ames. Isto respecto a grandes obras. Despois, obras máis pequenas, se está actuando en 226 centros, 120 nas grandes, 226 en obras de menor calado. Hai moitísima instalación de placas fotovoltaicas, de elementos de eficiencia enerxética. Case a mitad das melloras son institutos, 208, en colexios 205 e en centros de FP 31. E por provincias, por darles un dato máis, se está actuando en 113 centros de Coruña, 42 de Lugo, 64 de Ourense e 43 de Pontevedra. Xa digo que estas obras se marcan do plan de arquitectura pedagóxica, 243 millóns de euros, dos cales este ano se invisten 76,5, principalmente, xa digo, estamos agora mesmo en plenas obras, de aquí ao mes de setembro, antes de que empece o curso escolar, estarán rematadas a maioría. E estes son os acordos principais que les quería trasladar e que da a súa disposición para o que queiran preguntar.
Sí, en relación coa sanidade, quería lle preguntar, presidente, que está comezando a haber algúns problemas en algúns centros de saúde, que non hai citas ata dentro de 10, 15 días, algúnas incluso están pechadas as axendas este mes de xullo. Quería lle preguntar se a Xunta ten previsto realizar algún reforzo para evitar o que aconteceu outros veráns. E, por outra banda, tamén lle quería preguntar por se lle consta que lle parece a denuncia que presentou hoxe Ecoloxistas en Acción contra a Xunta por presunta malversación e prevaricación en relación aos vertidos na ría de Muros e Noia, dos vertidos da mina de Sanfins, e finalmente tamén si ten previsto asistir o 25 de xullo o acto que organiza o Concello de Santiago que se chama Alba de Compostela. Gracias.
Bueno, respecto primeiro, a Xunta sempre ten un plan de reforzo para a temporada estival, ten que consugar o aumento de demanda que hai en algunhas zonas e ao mesmo tempo a vexada de demanda noutras coa necesaria e indiscutible dereito a descanso dos profesionais sanitarios. Por tanto, poden producirse en algún momento picos de actividade, en algún momento algún tipo de problemas, pero en xeral hai un plan de reforzo, por suposto, e hai tamén moitas prazas neste ano que están cubertas de difícil cobertura, que están cubertas logo das medidas que foi tomando a Xunta de Galicia durante estes meses anteriores. Por tanto, creo que en xeral pode haber, insisto, non vou a negar, situacións complicadas ou situacións puntuais de exceso de mando, das xencias pechadas en algún sitio, ou descoñezo si, ou sitios concretos, pero podo asegurar que hai un punto de reforzo e en xeral a atención durante o grao vai ser boa, igual que intentamos que sexa durante o resto do ano. Respecto á segunda pregunta, non coñezo a querella, por lo tanto, se acaba de presentar, non quero opiñar sobre unha acción legal que non coñezo. A terceira, por suposto, non. Non asistirei ato, entre outras cosas, porque, según teño entendido, vai coincidir, a mesma hora pola mañán, vai coincidir cos actos do apóstolo que se celebran todos os anos o 25 de xullo pola mañá. Decía, sí, por suposto, asistirei aos actos do 25 de xullo en representación de todos os galegos. Os que teñan convicción religiosas, os que non, pero estou seguro que a inmensa maioría pensa que as institucións de Galicia deben estar o día da festa de Galicia no acto principal e central, sin ninguna dúbida. Eu lamento moitísimo que se finalmente a alcaldesa de Santiago non vai asistir, creo sinceramente que se está equivocando. Hai que representar os que te votan e os que non te votan. E creo que o sentimento mayoritario, xa lle están dicindo incluso os partidos políticos, o Partido Socialista, que permitiu que fora alcaldesa menos votada da historia de Santiago, o Partido Socialista, cos seus votos posibilitou casi fora, esa, pois apenas menos dun mes despois, pois está recoñecendo que non é unha actitude aceitada. Penso sinceramente que se equivoca non asistindo, se a intención é conta programar moitísimo máis todavía, agardo, me gustaría que rectificara unha decisión que creo que é errónea.
Días, presidente. Dúas preguntas. A primeira, se prevé algún cambio na lei de montes para compensar os afectados polas demandas das comunidades de propietarios? Se é o xe que Medio Rural ten publicado, bueno, publicou xa voz que Medio Rural ten diferencias, non? Con algunas sentencias judiciais recentes. E, por outro lado, preguntarlle como valora a decisión do Partido Socialista de cogobernar con Democracia Ourensa en Barbadás, tendo en conta que o Partido Socialista antes acusoulles a vostedes de pactar co partido de Gonzalo Jácome. Gracias.
Sí, respecto a primeira, isto evidentemente é un problema que se está dando, non podemos descoñecelo, e que máis está afectando a asentamentos industriais, a vivendas, a instalacións de equipamento público. Por lo tanto, isto hai que verlo, xa digo, non se pode ignorar. Efectivamente, están recaendo sentencias que non podemos descoñecer a futura lei en elaboración que regule os montes veciñais en Mancomún terá que, escoitando a todas as partes, non creo presugar o resultado, pero frente a un problema que se está dando, haberá que intentar darlle unha solución, se pode ser que deixe satisfeitos a todos os afectados, e senón, pois para iso está a capacidade de gobernar e de tomar decisións. Respostando a súa pregunta, nunha lei que está en elaboración todavía, será un proxecto de lei, o fará, polo tanto, o Consello da Xunta de Galicia, esta situación non pode ser ignorada nun texto legal que aborda estas materias. Respecto á segunda pregunta, bueno, é unha mostra máis de do desnorte, da incoherencia e, se me permite, da falta de contar a verdade realmente, dicir unha cousa e facer outra, que está demostrando o Partido Socialista en este e en outros asuntos. Todo o que se dixo, efectivamente, sobre a imposibilidade, como se demonizou calquer pacto, calquer intento de pacto, os que intentamos chegar a outros partidos, incluído o Partido Popular, despois vimos como eles tamén o estaban facendo, despois vimos como intentaron facelo, incluso despois de constituirse a Diputación de Ourense, perdón, a Diputación, o Concello de Ourense, e ahora vemos que todo o que dixeron non vale de nada e de repente pois fixeron este acordo. Cada un é moi libre de chegar aos acordos que queira, pero entón tamén ten que ser responsable do que di respecto aos acordos aos que chegamos aos demais.
Boa tarde, presidente. Dúas cuestións en torno á sanidade. Primeiro, que nestas dúas semanas hai unha serie de denuncias públicas por parte de persoal de do Álvaro Cunqueiro de Vigo, de hospitais da área sanitaria da Coruña, que din que hai pacientes que chegan a esperar ata 24 horas para poder ser hospitalizados, bueno, ceder unha cama. Denuncian que isto é consecuencia do feche de camas. Entón, a pregunta é se teñen pensado abrilo, se é necesario máis camas. E a segunda é referente a usuarios do CHUS, que este é o que denuncia que non se está, dentro dos plazos fixados pola normativa, non se están realizando as revisións oncolóxicas. Entón, se teñen coñecemento disto, pensan facer algo ao respecto. Grazas.
Respecto á primeira pregunta, volvo ao que dixen antes. Verán sempre unha situación complicada, específica, polas circunstancias ás que me referí antes, pero é certo tamén, hai que dicirlo que o 100% das camas do Servicio Público de Saúde están disponibles para ser utilizadas no caso de que sexan necesarias. Por lo tanto, tranquilidade sobre esta cuestión, e tamén todo mundo creo que ten que entender que ten que haber unha adaptación entre a baixada da demanda nestes meses e a necesidade de vacacións dos profesionais, pero sempre se deixa unha marxen, creo que perfectamente realista e ampliable se fora necesario. Se poden dar situacións puntuais, pero creo que en xeral está bastante ben acompasada a necesidade evidente e continua de atención hospitalaria e sanitaria en xeral respecto ás circunstancias especiais de menos disponibilidade de persoal por mor das vacacións e porque algunhas zonas, é certo que algunhas zonas aumenta, pero noutras disminuye a demanda de servicios sanitarios. Respecto a outra pregunta, creo que si algo demostrou a Xunta de Galicia, e o poden decir moitos pacientes, é absoluta prioridade en todo o que ten que ver coa atención oncolóxica. Non sei este caso concreto, non o coñezo exactamente, pero, de luego, si se dera, estoy seguro que será absolutamente corregido por los SERGAS, que ten clarísimo que todo o que ten que ver coa atención oncolóxica é absolutamente prioritario.
Boas tardes, presidente. A mí gustaríame pedir unha valoración acerca do acordo acadado entre as tres formacións con representación no Parlamento para a redacción dunha proposición de lei co objetivo de que o Panteón de Galegos Ilustres volva á xestión pública a través dunha fundación, sobre todo nun contexto no que cada vez vese máis difícil, non, a chegada a estes pactos unánimes. Moitas grazas.
Pois creo que unha boa nova, sinceramente. Eu felicito pois as tres forzas políticas con representación parlamentaria e as persoas, por nosa parte, foi o portavoz a día de hoxe, Pedro Puy, felicito a él, porque sei que estuvo nesa cuestión, e quen estivera nos outros dos partidos con representación parlamentaria por chegar a este acordo. Creo que é importante, por suposto, a Xunta de Galicia, unha vez que se aprobe o texto normativo, estaremos á disposición do Parlamento para participar no seu desenvolvemento e para os esforzos que se nos pidan. Creo que unha boa nova é a demostración de que hai cousas nas que afortunadamente somos capaces de poñernos de acordo.
Señor presidente, sobre a campaña das eleccións xerais en marcha, a marxe dos postulados partidarios de cada quen, que lle parece o peso específico que está a ter Galicia nesta campaña, tanto nos asuntos en debate como na presencia dos principais líderes nacionais? Estivo Feijóo en Pontevedra, Pedro Sánchez suspendeu a súa estadía en Lugo nun meeting e falase de que podría estar para a semana. Grazas.
Sí, pois mire, eu xa o teño dito máis veces, me alegro e agradezo que frente aos ataques do Partido Socialista e Pedro Sánchez, especialmente, dos seus ministros e ministras, para intentar menoscabar a Feijóo, menoscabar a súa xestión en Galicia, me alegro da defensa lógica que está facendo o propio interesado do que fixo aquí, que nos axuda para poñer en valor que a confianza de tantos anos é porque aquí as cousas se fixan razoablemente ben e é moi insusto, ademais, que se queira falar peyorativamente dunha xestión que eu creo que foi satisfactoria. Por tanto, digo porque como este é un recurso bastante continuo durante a precampaña ou na campaña, pois eso está colocando a Galicia en parte no debate que está dando estes días. Lamento que non fora por parte do Partido Socialista para decir cando se van a atender todas as demandas que levamos tempo plantexando e que non foron atendidas en absoluto. Acabamos de ver pois, os dos últimos exemplos, efectivamente, o comisionado do Corredor Atlántico, cuarta vez que anula unha reunión, nin sequera saco a Xunta de Galicia, coa que non ten ben, non tivo a ben reunirse en ningún momento, cos empresarios, cuarta vez que salen unha reunión, amparándose precisamente, o eso entendín, en que iba a estar Pedro Sánchez aquí en Galicia, el decía un día, despois se dixo que outro, e ao final, nin ese día, nin ningún outro, Pedro Sánchez está reducindo o máximo, espectacular, na miña opinión, a pouca presencia do actual presidente do goberno en campaña, nin aquí, nin ningún sitio, pero é que aquí, por segunda vez en menos de dos meses, os lucenses e outra xente que quixera poder asistir pois se volven outra vez, parece ser, a quedar sin a posibilidad de que Pedro Sánchez veña a Galicia. Supoño que o ten descontado do punto de vista dun bo resultado electoral ou cree que aquí non vale a pena vir e que é moito máis interesante estar noutros territorios. Se for así, probablemente o que estaría facendo é ser coherente coa pouca atención que lle dedicou a Galicia durante estes anos.
Vinculado co que acaba de dicir, entón cree que a presencia, que está voste a favor da presencia de Pedro Sánchez en campaña en Galicia para que se expoñan aínda máis a situación de os problemas de Galicia. Relacionado con outras cuestións, hoxe hai dúas manifestacións importantes, unha é dos bombeiros, falaba precisamente de incrementar as axudas e os esforzos en materia de incendios. Quería preguntar que está facendo a Xunta para solventar esta situación, porque estamos vendo que hai parques comarcais de bombeiros que están fechados e moitos deles traballando con un número inferior ao que é permitido por lei. Tamén outra cuestión vai relacionada coa elección xa dos candidatos ás diputacións de Pontevedra e Ourense, xa formalizados. Quería preguntar se considera vosté personalmente unha victoria ter colocado os candidatos que van ser os que van a representar o Partido Popular nesas dúas deputacións. Grazas.
Bueno, no, respecto á primeira pregunta, no, é que non, nin positivo nin negativo, que Pedro Sánchez esté en Galicia. Creo que cada un, como decía antes, decide as súas presencias, debería explicar as súas ausencias, sobre todo cando por segunda vez vai dar plantón despois de anunciar que viña. Eu me alegro pola parte que me toca, o presidente do meu partido, díxonos hai tres semanas que quería que o acto central de toda a campaña, unha campaña a nivel nacional, quería celebrarlo en Galicia. Creo que se celebrou, creo que se celebrou con moito éxito, un domingo en pleno brao. 12.000 persoas creo que é un exemplo de movilización e de motivación. Por tanto, me alegro pola parte que me toca e é un afectado directamente. Podo lamentar, como presidente da Xunta, que, porque interpreto así, como unha mostra máis do desinterese, decía antes, hacia Galicia, que o actual presidente do goberno e candidato á reelección, pois que crea que non pasa nada por dúas veces seguidas decir que ven a Galicia e ni siquiera aparecer por aquí. A partir de aí, cada un sabe onde lle interesa ou onde cree que pode ter un bo resultado ou onde xa non merece a pena vir. Respecto á segunda pregunta, bueno, eu falaba efectivamente do esforzo que estamos facendo este ano, un 17% máis, me parece que era porcentaxe a maiores en prevención e loita contra os incendios forestais, que son a competencia exclusiva da Xunta de Galicia e a nosa responsabilidade primeira. Non somos os únicos, pero si os primeiros. Respecto aos parques comarcais, como ustedes saben, funcionan en consorcios dos que forma parte a Xunta de Galicia e fai unha aportación moi importante, o 50% das aportacións económicas en xeral, pero dependen das diputacións e, polo tanto, ademais, o conflito ora ven derivado dun acordo que se tomou pois hai un par de anos, ou bueno, hai máis de 3-4 anos, donde se decidiu cambiar o modelo, onde a Xunta de Galicia dixo que se manifestaba a favor, pero que os incumbentes que podían vir dese cambio de modelo tería que asumiros que non estaban propoñendo, que eran as diputacións nese caso. Por tanto, agora se están dando os problemas, e o que lle pido as 4 diputacións, con independencia que está gobernando, que se den conta de que o acordo naquel momento era ese. Dito isto, son perfectamente consciente de que, formando parte dos consorcios, tamén teremos que intentar formar parte da solución, pero tamén hai que saber de onde veñen os problemas e as situacións que estamos vivindo agora mesmo. Un servicio fundamental, non hai ninguna dúbida, o impulsamos sin ninguna dúbida, valga a redundancia, no seu momento, cando non existía ningún parque comarcal en Galicia, por tanto, ahora obriga é que funciona moi ben, do punto de vista profesional, que eses problemas se solucionen, pero quería facer esta aclaración porque a situación é así e creo que todo o mundo o sabe. E volvendo a entroncando con as diputacións, oiga, eu non, a Diputación de Ourense ainda se ten que constituir, a de Pontera se constituiu, que nos votaron foron os diputados e deputadas provinciais, por lo tanto, son moi libres. Eu creo que se fixeron, en o caso de Pontera, unha magnífica elección, a ninguén se oculta a miña afinidade, foi que me sucedeu na presidencia provincial coa actual presidenta da Diputación, coa que espero colaborar moitísimo máis co que pudemos colaborar coa anterior presidenta, e se se confirma a elección do presidente da Diputación de Ourense, espero que sexa así tamén, pero a quen lle corresponde é a xente que lle vai votar para que, cando se no pleno de Constitución, para que sexan presidentes. Eu o que me alegro moitísimo é que houbera esa unanimidade e que, frente ao que algúns esperaban, especialmente na Diputación de Ourense, o procedimento se resolvera por todas as partes cunha mostra de unidade, que creo que é o que a xente espera dos partidos políticos serios.